Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. 101 Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlər də. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollar dəyərində hərbi texnika və sursat verməsinə bağlı xəbərdən narahatlığını bildirib. BMT-nin baş katibi İsrailin Qəzzadakı BMT binasını vurmasından hiddətləndiyini bəyan edir. Və Avropa Birliyi Rusiya-Ukrayna qaz danışıqlarına qatılmağa hazırdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Ermənistana 800 milyon Amerika dolları dəyərində hərbi texnika və sursat verməsinə bağlı xəbərdən narahatlığını bildirib. Bugün yayılan bəyanatda deyilir ki, ötürülən silah sursat Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsini işğal edən ölkənin hərbi potensialını artıracaq. Xarici İşlər Naziri hesab edir ki, silahların ötürülməsi bu işğalın davamına və güclənməsinə imkan yaradır. Və bu hadisə BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələrin Rusiya tərəfindən bilavasitə pozulmasıdır. Məlumatda Azərbaycan tərəfi Rusiya Federasiyasının silahların ötürülməsinin nəticələrini aradan qaldırması məqsədi ilə bütün mümkün tədbirləri həyata keçirməyə çağırır. Azərbaycan mediası Rusiyanın Ermənistana 800 milyon Amerika dolları dəyərində hərbi texnika və sursat verməsi xəbərini yaymışdı. Rusiya Müdafiə Nazirinin polkovniki Aleksandr Petrun xəbəri təsdiq eləsə də, Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Aleksandr Drobushevski sonradan təkzibinə çıxış eləmişdi.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Xəbərlər davam edir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrailin Qəzzadakı BMT binasını vurmasından hiddətləndiyini bildirib. İndi İsraildə atəşkəsə nail olmaq üçün gələn baş katib deyib ki, o İsrail rəsmilərindən hadisə ilə bağlı təcili və tam izahat tələb edib. Qəzzadakı BMT binasını İsrail həbsləri bugün vurublar. Hadisə nəticəsində binada yanğın başlayıb və 3 nəfər yaralanıb. Ban Ki-moon bildirib ki, İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak ona deyib ki, olay böyük bir səhv nəticəsində baş verib. İsrailin BMT-dəki nümayəndəsi isə qurumdan üzr istəyib. Ban Ki-moon bugün 10 da bildirib ki, Qəzzadakı əməliyyatlarda ölən dinc sakinlərin sayı ağla gəlməz həddə çatıb. Bu İsrail donanması qəzaya yardım gətirən gəmilərdən birini saxlayıb, gəmidə Amerika Yunan bayrağı altında üzən gəmidə Amerikada yerləşən Azad Qəzza hərəkətinin üzvləri bir neçə Avropalı parlament üzvü və tibbi ləvazimatlar olmuşdu. Avropa Birliyi Moskvadakı Rusiya-Ukrayna qaz danışıqlarına qatılmağa hazırdır. Avropa Birliyinin az öncə yaydığı bəyanatda belə deyilib. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin və Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko şənbə günü Avropaya Ukrayna vasitəsilə qaz nəqlini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyi xəbərdarlıq eləyib ki, Rusiya və Ukrayna arasında qaz mübahisəsinin bu həddə gəlməsi və Avropanın da bundan zərər çəkməsi həm Moskva, həm də Kiyevin etibarlı biznes tərəfdaşı nüfuzuna ciddi təsir eləyir. Rusiya və Ukrayna hələ də Avropaya qazın kəsilməsinə görə bir-birlərini ittiham eləyirlər.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Xəbərlər davam edir. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi Vəliyevlərin xəbəri olmadığını bildirib. Naxçıvan Sədərəli rayonunda polisdən şikayət edən 2 gəncin Afiq Vəliyevin valideynləri itib, sakinlərin dediyinə görə Vəliyevlər Sədərəli rayon polis şöbəsinə aparılıblar. Amma Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi ilə bugün səhər Azadlıq Radiosunda əməkdaşları əlaqə saxlayıb, nazirin köməkçisi dəstəyi qaldıran kimi belə deyib.
Amma bizdə el adam olmayıb.
Siz bilirsiniz, mən kimi soruşuram? Sədərəkdən Vəliyevlər ailəsini, Hüseynovlar ailəsini soruşuram.
Bizim onu soruşublar da bizdə deyir ki, o bizdə el adam olmayıb.
Yeni il vaxtı Naxçıvan Sədərəli rayonunda polis 7 gənci tutmuşdu, onları yolkan işığını kəsməkdə günahlandırırdı. Valideynlərin dediyinə görə gəncləri polis məntəqəsində döymüşdülər, valideynlər polisə etiraz aksiyası keçirəndən bəri təqib olunur. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibovun verdiyi məlumata görə tutulanlardan bir neçəsi Hüseynovlar ailəsinin iki üzvü artıq buraxılıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puig və Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Angel Martinos radiolarına bağlı bəyanat yayıblar. Bəyanatda qeyd olunur ki, Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına qəbul olunanda mətbuat fikir azadlığına bağlı öhdəliklər götürüb, amma son addım Azərbaycandakı xarici radioların FM tezgahında yayımının dayandırılması bu öhdəliklərə ziddir. Və salam, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi işdən sonra proqramdan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Məlif Rizərlə birlikdə efirdədir. Bugünkü proqramda biz nə haqda danışırıq? Kifayətdə çoxlu enerji məsələləri toplanıb, suallar yaradır. Özü də inandırım sizi neftlə birbaşa bağlı olmasa da, amma nəticə itibarı bəlkə gələb onu çıxacaq. Söhbət qazdan gedəcək. Təbii qaz bir bazarlığın elementi olaraq sezilə bilərmi, nəzərdən keçə bilər, yoxsa yox? Rusiya-Ukrayna hadisələri, bu qaz sayəsində İranın marağı və Nabucco-nun reallaşması, Hillary Clinton yanvarın 20-sindən sonra dövlət katibi, Amerika Birləşmiş Ştatları katibi olacaq bir xanım, Nabucco-nun reallaşması barədə tədbirlərin görülməsinin vacibliyi barədə artıq beyanda idi. Bu haqda biz yaxın dəqiqələrdə Neft Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlham Şabalı danışacaq. Bu saatın növbəti hissəsində isə studiyamızın qonağı Azər Rəşidoğlu nə olacaq? Bu siyasi şərhçi həmçində Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədridir. Biz siyasi ideologiyaların uğuru nədən asılıdır sualına cavab verəcək. Yəni, hansı şəraitdə, hansı imkanlarla müxtəlif siyasi cərəyanlar uğur qazana bilərlər? Bura solçular da aiddir, bura sağçılar da aiddir, mərkəzçilər də. Necə adlandırırsınız, adlandırın. Amma nəticə itibarı ilə son zamanlar iki anlayış ortada mövcuddur. Demokratsan, yoxsa demokrat deyilsən. Bu barədə də və ümumiyyətlə bu qüvvələrin nümayəndələri hansı hallarda uğur əldə edə bilərlər, bunun üçün nə cür şərait lazımdır? Azər Rəşidoğlu ilə bu saatda həmçinin danışacaq, üstə gəl Marif Çingizoğlu'nun reportajı da var, bu vaxtda onu da dinləyərik. Birbaşa efirimizə qoşulmaq üçün telefon nömrəsi Azərbaycan kodunu və Bakının kodunu yığmaqla 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi yenidən əgər xaricdən dinləyirsinizsə 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə göndərməklə sizin şəklində iştirak edə bilərsiniz. Elektron məktublarınız üçün ziya@azadlikradiosu.az elektron ünvanımdır. İstənilən mövzuda öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərin. İşdən sonra gəlin başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə biz qazın problemləri və ümumiyyətlə qazın yaratdığı problemlər barədə danışacağıq. Söhbət istehlak səviyyəsində deyil, qlobal məsələlərdən gedəcək, geosiyasi maraqlar və bunun aspektləri haqda. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bizim telefon xəttindədir. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıram sizi.
Axşamınız xeyir.
İlham bəy, bir çox suallar ortada var, mövcuddur. Sözün açığı biraz artıq xeyli vaxtdır ki, öz mahiyyətini deməzdim ki, çürüdən, amma kifayət qədər bir çoxlarını bezdirən Rusiya-Ukrayna məsələsi barədə danışmağa xahiş edərdim sizlə ki, bundan yavaş-yavaş gəlib çıxaq Azərbaycana və Azərbaycanın qazına. Nədir bu Rusiya-Ukrayna məsələsi və hazırki yaranan vəziyyəti necə şərh edərdiniz? Yəni, Avropa məyus edici bir şəkilə qovuşdu, yəni çərçivəyə daxil oldu, yoxsa yox, əksinə, Avropa bu mənada, geosiyasi aspektdə üstünlüyü ələ almaqdadır və Rusiya-Ukrayna problemindən yararlanan kimdir daha çox?
Mən belə deyərdim, 2009-cu il yanvar ayının birindən demək olar ki, Avropanın qaz təchizatında problemlərin yaranması və bununla bağlı Ukrayna ilə Rusiya arasında yaşanan o gərginlik ümumiyyətlə gözlənilən idi. Ona görə ki, 2008-ci ilin bütün dekabr ayı ərzində hər iki ölkə demək olar ki, 2009-cu il üçün qaz sazişinə dair heç bir ortaq məxrəcə gələ bilmədilər. Əgər təbii ki, ortaq məxrəc əldə edilmədisə, onda demək ortaya bir şey çıxırdı. Bunu nəyinsə hesabına, belə deyək də, kiminsə boynunu atmaq, Rusiya Ukraynanı günahlandırdı, Ukrayna Rusiyanı günahlandırdı və nəticə etibarı olaraq Avropadakı istehlakçılar onlar əziyyət çəkdilər. İkinci bir tərəfdən, heç vaxt, yəni söhbət gedir 2006-cı illə müqayisədə uzun müddətli, yəni 9-cu ildəki kimi uzun müddətli xarakter daşımamışdı bu məsələ. İndi təsəvvür edin, bugün ayın artıq 15-idir, hələ də qaz məsələsi çözülməyib. Və ancaq 2 gün sonra Ukraynanın baş naziri Moskva səfəri gözlənilir və onlar Vladimir Putinlə nəyisə çözməyə çalışacaqlar. Bundan əlavə Rusiyanın təkidi ilə bir qaz toplantısı keçirilməsi planlaşdırılır. Və burada belə deyək, həm transit ölkələr, həm qaz ötürücü ölkələr və bunların qarşısında duran vəzifələr bu kimi məsələlər də araşdırılacaq. Və maraqlı cəhət budur ki, Avropa Birliyinin enerji komissiyası uzun çək çövüldən sonra yaratdığı o enerji komissiyası gəlib yoxlar və ortada bir şey tapa bilmədi.
İlhan Bey, bu mənada, yəni kifayət qədər uzun zamandır ki, biz bu arada danışırıq və LAP birinci proqramda bu Rusiya-Ukrayna qaz böhranı haqqında danışanda belə bir ortaya çıxmışdı, sual ortada var idi ki, Azərbaycan yararlana bilərmi, yoxsa yox. Səbəb məsələ siz o vaxtı qeyd etdiniz ki, yararlanmaq üçün ümumiyyətlə burada məsələ yerində Rusiya-Ukrayna ilə olan məsələdə bir faktor yoxdur. Amma nəticə itibarilə Azərbaycana artıq diqqət yenidən arta bilərmi? Hərçənd Hillary Clinton artıq ayın 20-sindən baş dövlət katibi olacaq bir xanım. Nabukon əhəmiyyəti və Nabukon reallaşdırılması üçün səylərin ciddiləşməsini xahiş edib. Avropaya kömək etmək lazımdır. Nabukon da bildiyimiz kimi Rusiyadan yan keçməklə Avropaya qaz daşıyacaq bir kəmərdir. Yəni bunun reallaşması hazırda necə real hələ görünür və Azərbaycanın burada əhəmiyyəti?
Yo, mən deyərdim ki, siyasi dəstək kifayət qədərdir. Yəni, istənilən Avropa Birliyi çərçivəsində, istər Amerika, belə deyim də, Ağ Ev Administrasiyası səviyyəsində Azərbaycan bu layihə ilə bağlı kifayət qədər dəstək görür. Ancaq ikinci bir tərəfdən belə deyək də, bu layihə bizim layihə deyil. Yəni, belə deyək də, bir dəfə Natiq Əliyev də demişdi ki, Nabukonu Azərbaycana belə deyim də yaxmaq düzgün olmaz. Yəni, bax ki, Bakı-Tiflis-Ərzurum, Bakı-Tiflis-Ceyhan kimi layihələr kimi Nabukonu sırf Azərbaycan layihəsi kimi gündəmə gətirmək düzgün olmaz. Çünki bu Nabukko yananda, onu elan ediləndə onun Azərbaycan yalnız 5 mümkün variantından biri kimi baxılır. Və bu baxımdan da belə deyək, hal-hazırda dünyadakı mövcud belə deyim, vəziyyət ona dəlalət edir ki, həm Avropada, həm Amerikada bu layihəyə kifayət qədər siyasi dəstək verilir. İndi qalır növbəti mərhələ. Bunun iqtisadi mərhələsində də bu cür dəstəyin olması üçün bir təpki olacaqmı? Yoxsa belə deyim də, məsələ bunu ilə də soyuq quş bitəndən sonra o ehtiraslar da əriyəcək. Söhbət bundan gedir. Çünki 2006-cı ildə də necə deyirlər, biz Rusiya qazına, Qazproma alternativ olaraq belə bir layihələr, başqa bir şeylər, uzun-uzadı danışıqlar, konferanslar, bunu şahidi olmuşduq. Ancaq ondan sonra elə bir şeyin şahidi olmadıq. İndi söhbət bunun üzərinə gəlir ki, bəs bunun reallaşması üçün hal-hazırda yetərincə belə deyək də, həm Avropa ölkələri, ümumiyyətlə qərb dünyası, onlar həm maddi resursa, həm texniki imkanlara və digər vasitələrə malikdirlərmi ki, bu yəni gerçəkləşdirsinlər?
Siz nə cavab verərdiniz buna?
Hal-hazırda çətindir bir mənalı olaraq bu suala cavab verir. Məsəl üçün, bax, biz götürək Nabokko layihəsinin sonuncu nöqtəsinə, Avstriyanı. Bu Avstriya çox inkişaf etmiş ölkədir. Çox rasional enerjilərini istifadə edən bir ölkədir. Cəmi cümlətəni 8 milyard kub metr qaz istehlak edir. Bu 8 milyard kub metr qazda təqribən 20%-ni özü hasil edir. Təqribən bir 60%-ni Rusiyadan idxal edir və yerdə qalanını digər mənbələrdən alır. İndi baxaq, görək, Avstriya nə dərəcədə, belə deyim də, ilk bunu olum və ölüm məsələsidir ki, Rusiya qazını diversifikasiya eləsin. Tutaq ki, məsəl üçün, belə deyək də, Ukraynadan keçmək məqsəd keçirdi və bunun nəticəsində də problemləri yaranırdı. Məsəl üçün, bundan axı təkcə Rusiya qazına alternativ olan layihələr istifadə etmir. Rusiyanın özü də bundan çox güclü özü də PR kampaniya keçirdi. Hal-hazırda ilk növbədə North Stream, yəni şimal axını və cənub axının daha tezliklə həyata keçirilməsi üçün Rusiya hökuməti bu saat dəridən qabıqdan çıxıb. Bəs bu layihələr həyata keçsə nə olacaq? Onda olum və ölüm məsələsinə, yəni söhbət Nabokko-dan gedir, gəlib çatacaq mı? Yəni, bax, bu hər şey, yenə deyirəm, bu istehlakçılardan asılıdır. Və ikinci bir tərəfdən də, bu Nabokko-nun ünvanladığı istehlakçılar. Yəni, mən bax, bir-bir sayıram. Rumuniya, Bolqaristan, Macaristan, Avstriya. Bunlar çox, belə deyim də, böyük olmayan həcmləri istehlak edən ölkələrdir. Və bu ölkələrin hər birinin arzusu odur ki, bir qaz nəqli ölkəsinə çevrilməklə, belə deyim də, bax, bu transit haqqı əvəzinə pulsuz qaz alsınlar. Və bununla da özlərinin enerji məsələlərinin heç olmasa bir 15-20%-ni həll etsinlər. Əsas məsələ budur. Bu tərəfdən də yaxşı, bu qaz getdi. Bu qaz Avstriyadan hara gedəcək? Almaniya. Almaniyaya artıq Rusiyadan qaz gələcək. Digər tərəfdən İtaliyaya. İtaliyanın, belə deyim də, Rusiyanın böyük qaz anlaşması var, həm də Afrika ilə var. Fransaya Türkiyə razı olmadı ki, bəs bu qaz gedə bilməz və bunun nəticəsində də bu qapanıb qaldı belə bir deyim bir dairədə. Bundan o tərəfə, yəni hansı ki bu dörd ölkə qazanmaq istəyirdi, birdən-birə nə qazanmaq imkanı əldə etdi, nə də ki, belə deyim də bir pat vəziyyətinə düşdü. Və bu baxımdan da ona görə də yenə deyirəm, hələ ki, o istehlakçıların birbaşa olaraq özləri qalxıb, məsələ qaldırın, bak ki, biz istəyirik ki, Rusiya qazına alternativ olan bir qazı istehlak edir. Bizim üçün bu maraqlı deyil, bu Azərbaycan qazıdır, bu Türkmənistan qazıdır, bu İran qazıdır və yaxud Misir qazıdır, İraq qazıdır. Söhbət hələ belə bir səviyyə gəlib çatmayıb. Və mənə elə gəlir ki, yanvar ayında bir neçə Nabokko ilə bağlı yüksək səviyyədə toplantı olacaq və ancaq bunun nəticəsinə görə bir mülahizə yürütmək olar ki, bunun gələcəyi, yaxın gələcəyi hansı səviyyədədir.
Belə bir məsələ ilə İranı yada saldıq bir söhbətdə, İlham bəy, 1.7 milyard dollar sərmayə təklif olunur ki, Şahdəniz qaz yatağının 10% İrana mənsub olsun, yəni oradan çıxarılacaq, gəldə ediləcək, gələcək də gəlirin yatırmaq edir. Bu nə dərəcədə realdır?
Bu, sadəcə mən bu xarici tərcümədə bəlkə səhv düşüb. İran Şahdəniz layihəsində 10% paya malikdir.
Artıq, bəli.
96-cı ildən bu layihəyə girib və bu layihənin tam belə deyim miqyaslı hüquqlu iştirakçısıdır. İranın təzədəndən hansısa fazaya girmək üçün kiməsə müraciət etməsi, kimə hansısa tenderdə iştirak etməsi bu belə deyim də reallıqdan uzaq bir şeydir. O, məsəl üçün, belə deyim də, tutaq ki, Saxalin 1 vardı, Saxalin 2 vardı, Saxalin 3 vardı və yaxud da ki, Cənubi Pas yatağı üzrə 20 faza vardı, müxtəlif. Ancaq burada cəmi bir dənə müqavilədir, kontrakt, Şahdəniz, o cürdə tutaq ki, Azəri Çıraq Güləşildə 3 dənə faza var idi, hərəsinə bir-bir deyildik. Mən bu ya predmeti bilmədiklərindən Avropalı jurnalistlər belə yazır və yaxud da ki, İran özünün beynəlxalq layihələrdəki iştirakını artırmaq məqsədi ilə bunu yenidən gündəmə gətirir. Yəni bu, belə deyim də, mövcud reallıqla uzlaşmış.
Aydındır. İlham Bey, mən sizə təşəkkür bildirəm. Qoşunuza görə söhbətinizə.
Buyurun, buyurun.
Çox sağ olun. İlham Şaban idi, Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Bizimlə telefon xəttində biz qaz problemləri barədə danışdıq və dinləyicilər də dinləyirdilər. Dinləyənlərdən biri isə yazıb ki, göz dəyməsin, azadlığı dinləmək üçün problem yoxdur, internetin sürəti düzəlib. Bax, belə bir SMS-i o 50 kodlu 744 1017 nömrəsinə göndərib. Mən xatırladım ki, internetə nə bağlı olan qiymətlərdə azalma müşahidə olmalıdır. Yəni, qiymətlər bir qədər aşağı salınmalıdır. Hər halda Tarif Şurası dövlət tərəfindən təqdim olunan internet kanalları və internet kanallarının istifadə haqlarını aşağı salıb və son söz ayrı məsələ ki, provayderlərdə olacaq. Provayderlərdə öz istifadəçiləri üçün, internet provayderlər öz istifadəçiləri üçün qiymətləri təxminən, yəni məlumata görə 15-20% aşağı sala bilərlər. Amma salacaqlar mı yoxsa yox? Bu tamamilə digər sualdır. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz azadlıqradios.az sayt vasitəsilə internetlə dünyada yayımlanırıq. Eyni zamanda da Peyk vasitəsilə Hotbird-ə köklənən belə deyək, Peykləriniz vasitəsilə siz radio kanallar sırasında Azadlıq Radiosuna qulaq asa bilərsiniz. Axşamki proqramlarımız isə axşam saat 8-dən 9 arasında daha doğrusu artıq 2 dalğada yayımlanır. Qısa dalğada bu 7.48 MHz və 9.48 MHz tezliyində yayımlanan proqramlardır.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Paytaxtda evlər niyə ucuzlaşmağa başladı? Cəmi bir neçə ay öncə Bakıda evlərin heç vaxt ucuzlaşmayacağını söyləyən yerli ekspertlər nə də yanılmışdılar? Bu prosesə hansı amillər həlledici təsir göstərdi? Paytaxtda tikinti tempi niyə aşağı düşüb? Şəhərdə ən çox tikinti hansı rayonun ərazisində aparılır? Şəhərdə bir kvadrat metr yaşayış sahəsinin qiyməti neçədir? Və nə qədər şəhər sakininin bu evlərdən almağa gücü çatır? Gözlənilən dəyişikliklər, təminatlı istiqrazlar haqda qanun, ipoteka bazarında aktivlik yarada biləcək. Və nəhayət, niyə Bakıda mənzil almaq istəyən ala bilmir, satmaq istəyən sata bilmir? Can Bakının 16 yanvar qonaqları, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov və iqtisadçı Vüqar Bayramlı olacaq. Hər gün Can Bakı.
Can Bakı yanvarın 16-sında saat 12-də öz mövzusunu açıqladı. Mən isə indi yaxın dəqiqələrdə müzakirə edəcəyimiz məsələ barədə dinləyiciləri agah edim. Studiyamızın qonağı Azər Rəşidovdur, Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədridir. Azər bir xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayacağım sizi. Və biz ideologiyaların toqquşması, indi desəm, mətn artıq çox böyük alınacaq da, qlob alınacaq, ideologiyaların toqquşması, indi bu dinləyicilərimizə yaxın olmayacaq. Nədən söhbət gedir? Son zamanlar kifayət qədər çoxlu, hətta sizinlə də söhbətdə, siyasi məkanda, xüsusilə müxalifət sahəsində müəyyən bir boşluğun mövcudluğu barədə söhbətlər, mövzular nəzərdən keçirilirdi və qeyd olunurdu dəfələrlə ki, əgər boşluq varsa, onu mütləq kimsə tutacaq. üçüncü qüvvə barədə, kimin olacaq bu üçüncü qüvvə barədə söhbətlər ortaya çıxırdı. Amma onların məğzi və uğur resepti nədən ibarətdir, bu haqda söhbət etməmişik. Mövzulardan biri bu həftə ərzində, yəqin ki, bu həftə ərzində bizim həftə sonunda efirə gedəcək müxbir saatı proqramında məhz bu ideologiyalar barədə reportajlar olacaq. Həm reportajlardan biri biraz solçulara aiddir. Yəni, solçular deyilən bir hərəkətə. Maarif Çingizoğlu həmin reportajı hazırlayıb, təklif edirəm birlikdə, dinləyicilərlə birlikdə qulaq asaq və söhbətimizə başlayaq. Solçuların ötən il son 1 may mitinginə 10-15 nəfər toplaşmaq istəmişdi, amma onların da bir neçəsini Səbail polisi yarı yolda saxlamışdı. Solçu yazar Həmid Heyrisinin də qatıldığı həmin tədbir bir neçə nəfərin mobil telefonla səsləndirdiyi entuazist marşı ilə başa çatmışdı. Amma buna baxmayaraq, Həmid Heyrisi hesab edir ki, son 2 ildə Azərbaycanda solçuluğa meyil xeyli artıb.
Xalq başa düşəndən sonraki demokratlar, liberal demokratizm, millətçilik Azərbaycan xalqına heç nə vermədi. Əslində, Azərbaycan xalqından nə lazımdır aldı. Əslində, hakim elita ilə, müxalifət elitanın fikri eynidir. Söhbət ancaq hakimiyyəti ələ keçirməkdən gedir. Bunlar hamısı xalq. Bir mənalı şəkildə sözsüz ki, sol ideyalara gedəcək.
Həmid Heyrisiyə görə liberal demokratik dəyərlər tam əhəmiyyətini itirəndə manipulyasiya alətinə çevriləndə Azərbaycanda adamların üst tutacağı iki yol var.
Xalqara gedə bilər. Xalq gedəcək sosializmə və sosializmin İslamla bağlı olan tərəfinə. Necə ki, Türkiyədə özünü göstərir. Azərbaycanda elə sosializmə qayıdış olacaq. Mən 100% deyirəm, yeniləşmiş, düzdür, müasir formada sosialistik ideyalar xalq qayıdacaq. Xalq təzədən qalmaqsa qayıdacaq.
Son dövrlər ideologiyalarla bağlı yerli mətbuatda silsilə yazılarla çıxış edən ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu isə hesab edir ki, Azərbaycan sosializmdən çıxıb ancaq hələ kapitalizmə çatmayıb, yəni yarı yoldadır. Həmin tərcihçi cəmiyyətin yarı yoldan qayıdıb marksizmə dönəcəyini desə də, Sərdar Cəlaloğluna görə Azərbaycanda solçuluq ideologiyası yox dərəcəsindədir. Onun fikrincə, solçuluq iki keyfiyyətlə xarakterizə olunur. Amma bunların heç bir Azərbaycanda yoxdur.
Birincisi, inqilabili ilə, yəni hadisələrin daha cür, daha inqilabi yoldan getməsindən meydana çıxır. İkincisi, bilirsiniz ki, solçuluq daha çox klassik kapitalizmin inkişafından meydana çıxa bilər. Yəni, əzilən, belə deyək, siniflərin bir müdafiəsi kimi. İndiki halda Azərbaycanda bu iki faktın heç biri yoxdur.
Sərdar Cəlaloğluna görə bir tərəfdən cəmiyyət zəifdir, digər tərəfdən isə Azərbaycanda klassik kapitalizm bərqərar olmadığından onun məhsulu olan siniflər də formalaşmayıb. Sərdar Cəlaloğluna görə gənclərin solçuluğa meyllənməsi isə solçuluqdan çox inqilabi romantizmdir.
Bunu solçuluğun aidiyyədir. Bu inqilabi romantizmdir və ümumiyyətlə solçuluqda da, sağçılıqda da bu cürə romantik meyllər var, axınlar var. Amma bunların heç bir klassik mənada solçu hərəkatın yaranmasına və ya da solçu gücün meydana çıxmasına gətirib çıxara bilməz. Bunlar hamısı inqilabi bir şeylərdir, romantizm. Xüsusən gənclər bunu cəlb olunması da buradan göstərir. Bu, romantika ilə bağlıdır.
Bakıda keçirdiyimiz sorğu zamanı fikirlərini öyrəndiyimiz adamların dediklərindənsə belə aydın oldu ki, onların əksəriyyəti hansı mövqeydə, hansı cəbhədə olmasından asılı olmayaraq özləri də bilmədən Azərbaycanda solçuluq ideologiyasının təəssübünü çəkirlər. Onların bu mövqeyi əsasən Sovet dövrü ilə indiki dövrün müqayisəsində daha aydın görünür.
Sovet dövründə biz indiki dövrümüzdə yaxşı yaşayırdıq. Qayda qanun var idi. Mən indi yaşlıdım, pensiyam ala bilmirəm mən.
Şikayətçi deməyə yer var idi. İndi kimə deyəcəksən? Heç kim. Bir gün sabah işdən çıxdılar səni, qaldın ac. Onda yəni bir işdən çıxdın, başqa iş var idi. Gedirdin iş tapırmışdın.
Yazıcı Həmid Heyrisçi də deyir ki, indi baltalanan Sovet dövründə xalqın idarə etmədə rolu olub.
Bəli, sağcılar Ali Sovetdə oturmuşdular, susurdular. Nə olsun, indi bir kapitalistlər oturub Ali Sovetdə, onlar da susur.
ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu gənclərin solçuluğa meyllənməsini inqilabi romantizm adlandırsa da, bununla razılaşmayanlar var. Hətta son vaxtlar gənclər arasında Lenin və Marksın külliyyatını oxumağa meyil başlanıb. Hazırda paralel olaraq Lenin və Marksın əsərlərini oxuyan jurnalist Natiq Güləhmədoğluna görə gənclər arasında solçuluğa meyildə azacıq romantizm olsa da, əslində elə o özü də daxil olmaqla gənclərin Lenin, Marksın külliyyatını oxumağa başlamasını təkcə romantizmlə bağlamaq düzgün deyil.
Məsələn, mənim tanıdığım, mənim özüm daxil olmaqla insanların bir çoxunda bu liberal dəyərlərin ildən ilə, hər seçkidən seçkiyə belə hörmətdən salınması, belə bizim demokratik, liberal yönlü demokratik islahatların bəhrə verməməsi bu meyli gətirib.
Natiq Güləhmədoğluna görə solçuluğa meyillənmə daha çox Sovet dövründən çıxan adamların daha yaxşı yaşayış gözləmələrinin pusa çıxması ilə bağlıdır.
Belə deyək də, insanlar Sovet sistemindən çıxdı, sosialist bir sistemindən çıxdı və hamı üfüqdə daha yaxşı yaşayış şəraitini gözləyirdi ki, dəyişikliklər olacaq, insanların rifahı təmin olunacaq. Amma bunları görmədik biz.
Siyasi şəxsi Rəşad Şirinsə hesab edir ki, indi Azərbaycan cəmiyyəti kapitalizmin ilkin forması olan vəhşi kapitalizmi müşahidə edir və bu da istər-istəməz insanlar arasında narazılıq yaradır. Bu baxımdan da insanlar sosial-demokratik şüarlar və ideyalar ətrafında birləşməyə başlayırlar.
Həm azadlıq düşüncəsi, həm də solçuluq düşüncəsi bunlar paralel olaraq inkişaf edəcəklər. Yəni bu təbii bir prosesdir.
Hazırda Azərbaycanda solçuluq ideologiyasına söykənən 5-6 partiya və qurum var.
Mario Çingizoğlu, bizim əməkdaşımız, solçular vardı, danışdı. Mən xatırladım ki, bugün axşam Kontekst proqramında İlqar Rəsul qərb tərəfdarları haqda danışacaq, demokratlar barədə. Və İlqar Rəsul bu barədə hansı məqamlara diqqət yetirir, getirəcək. Biz çalışarıq indi onu bir iki dəqiqəlik işdən ayıraq və gəlsin studiyamıza bu barədə son məlumatı təqdim etsin bizə. Xatırladım, studiyamızın qonağı Azər Rəşidoğludur, Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin birliyinin daha doğrusu sədri. Azər bəy, indi mühit barədə danışaq. Yəni, müxtəlif ideologiyaların uğuru nədən asılıdır? Yəni, ayrıca əgər cəm şəkildə deyə bilirsiniz.
Çox maraqlı sualdır, yəni çox maraqlı araşdırma mövzusudur. Təbii ki, boşluq var və bu boşluğu kimsə doldurmalıdır. Və biraz pafosla desək, Azərbaycan cəmiyyəti hamilədir. Kim doğulacaq, bəlli deyil. Təxminlər edə bilərik, kim doğula bilər bu cəmiyyətdə. Bu məsələ ilə bağlı fikrimi deməmişdən öncə mən o reportajdakı bəzi məsələləri istərdim, qısa da olsa münasibət bildirim. Əhali, mən güman eləmirəm ki, bir nostalji hissi var sosializmlə bağlı. O nostalji hissi dolu soyuducularla, yəqin ki, daha sıx bağlıdır. Yəqin ki, ideologiya ilə, marxizm və yaxud leninizm ideologiyası ilə. Həmin dövr hansısa problemlərinin həll olunduğunu söyləyən bizim hörmətli dinləyicilər unudurlar ki, arxipelag qulaq da həmin ideologiyanın palasıdır. 37-ci ildə Azərbaycan ziyalılarının məhvi həmin ideologiyanın törətdiyi fəsadlardır. İnsanın insan kimi yaşaya bilməməsi, hər şeydən məhrum olunması da həmin ideologiyanın palasıdır. Bəli, bəlkə də Azərbaycanda və SSR-də heç vaxt sosializm gerçək mənada tutar ki, Marksın nəzərdə tutduğu sosializm yaşanmadı. Yaşanmadısa deməli bu yaşanmağa layiq bir ideyə deyildi. Yaşaya bilmədi özünə, vətəndaşlıq hüququ qazana bilmədi, ona görə yaşaya bilmədi. Ümumilikdə isə mən güman edirəm ki, artıq sosializm haqqında danışanda, solçuluq haqqında danışanda klassik mənada biz bir növ bir tarixi söhbət eləmiş oluruq. Çünki hazırki durumda Azərbaycanda həmin o hamilə olan cəmiyyətin solçu qüvvələri doğması ağla sığan deyil və güman eləmirəm ki, bu mümkün olacaq. Ən azı solçuların əsas elektoratı olan fəhlə sinfi və kəndli sinfi Azərbaycanda tamamilə məhv olunubdur. Tutaq ki, Azərbaycanda hansısa bir sıx fəhlə sinfindən, möhtəşəm fəhlə sinfindən və yaxud kəndli sinfindən danışma olmaz. Fabrik zavodlar yox, kolxoz və safxozlar dağıdılıb, fermer təsərrüfatları tam inkişaf etməyibdir. Burada o sinif özü məhv olubsa, həmin sinifin hüquqları uğrunda mübarizənin özü mümkün görünmür, çünki həmin sinifin özü yoxdur. O ki, qaldı Avropada yenidən taşan hansısa sosialist ideyaların meydana çıxması klasik mənada, zənnimcə bu da ağla batan deyil. Ən az ona görə ki, Maksim Qorkinin təsvir etdiyi fəhlə artıq yoxdur. Artıq Avropa qərb dünyasının fəhlələri həmin o ana romanında təsvir olunan acınacaqlı, dəhşətli vəziyyətdən çıxıblar və xeyli qabağa gediblər. Sadəcə olaraq Azərbaycanda indi həmin ideologiya axtarışı gedir, həmin ideoloji boşluqların doldurulması gedir. Bu hansı ideoloji doldurula bilər? Bilirsiniz, çox zaman mən danışanda günahlandırırlar ki, pessimizmi bəlkə də yayıram, ancaq zənnimcə siyasi şərhçilik gerçəkliyi göstərməkdir. Azərbaycanda tutaq ki, biz dediyimiz kimi fəhlə və kəndli sinfi olmadığına görə həmin o solçu qüvvələrin mütəşəkkilliyindən və formalaşmasından danışmaq yaxın illər ərzində yersizdir. Tutaq ki, Azərbaycanda millətçi ideologiyanın, yəni biz dünyadakı millətçilik necə formalaşdı, buna da qayıdarıq bir qədər sonra. Həmin o millətçiliyin özündən danışmaq da yerisizdir, çünki bir millət olaraq biz darmadağın olunmuşuq. Yəni millətin dili əlindən alınıbdır, millətin mənəviyyatı tapılaqları altındadır və millət müqavimət göstərmək gücündə deyil.
Bu ideologiyalar üçün bir tarladır, bu məqamlar.
Bu tarladır. Sadəcə olaraq həmin o millət toplum alında olursa, güc alında olursa, bəli, bunu inkişaf etdirmək mümkündür. Yəni, necə oldu ki, ta ki Hitler meydana çıxdı, bir qədər sonra toxunacağım mən bu məsələyə. Yəni, həmin millətçiliyin özünün çıxması üçün, yəni millətin özünə inanması, özünə hansısa bir bayrağı seçməsi, özünə hansısa bir fərdi vaxtilə Alman millətçiliyinin əsas ideoloqu olan Gebelsin dediyi kimi taşo deyirdi, biz Friedrich Felicini, böyük Friedrich özümüzə bayraq eləməliyik və hamımız onu oxşamalıyıq. Azərbaycanda millətçilərin belə bir figuru yoxdur ki, onun ətrafında birləşə bilsinlər. Liberal dəyərlərdən danışırıq, mən çox təəssüf edirəm ki, hətta qərb yönümlü siyasi təşkilatların siyasi şərhçiləri kimi tanınmış insanlar da reportajda solçu kimi danışmağa başladılar və liberalizmi açıq hədəf götürdülər. Əlbəttə, liberalizm də ideal bir ideologiya deyil. Ancaq biz liberalizmin hansısa bir təzahürünü yaşamamışıq. Əgər seçki saxtalaşdırılırsa, tutaq ki, hansısa geopolitik maraqlar naminə Azərbaycanda demokratiya qurban verilirsə, bunun liberalizmə nə dəxli var axı? Liberalizm fərdin azadlığını təmin edən bir ideologiyadır. Mən güman edirəm ki, bütün dünyanın buna qayıtması da məhz odur ki, insan haqları, fərd azadlığı daha önəm kəsb edir. Və Azərbaycanda fərd də yoxdur. Odur ki, liberalizmdən danışmaq da çox...
Devam edəyərik. Azərbaycanda liberalizmə toxunduz. Liberalizm daha çox qərb dəyərləri kimi qəbul olunur. Bugün kontekst proqramı üçün reportaj hazırlayan İlqar Rəsul studiyamdadır. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük.
Və deməli, sən bugün demokratlar barədə, qərb tərəfdarları barədə sözümüzə reportajı hazırlayırsan. Bu ideologiya nöqtə nəzərdən. Marif Çingizoğlu solçular barədə danışdı biraz əvvəl. Qərb tərəfdarları, demokratlar kimi təqdim olunanlar nə deyirlər?
Burada ümumiyyətlə belə götürəndə bu barədə mən söhbət elədiyim adamlar belə bir ümumi qənaət bildirirlər ki, əslində Azərbaycanda ilə bütün bir neçə sosial dayağı deyək ki, zəif və yaxud da ki, tanınmayan partiyalar nəzərə alınmasa, hamı qərb tərəfdarıdır, qərbə meyillidir, qərbə inteqrasiyanı deməli üstün tutur. Bu hakimiyyətin də bəyanatlarında özünü biruzə verir, qarşı əks tərəfin müxalifətində fikirlərində, addımlarında yox, amma bəyanatlarında belə deyirlər, söhbət elədiyim adamlar özünü biruzə verir. Amma nə dərəcədə artıq bunun özü müəyyən müzakirə mövzusuna çevrilə bilir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Horuslu ilə mən bu barədə söhbət elədim. Əslində o bildirdi ki, sağçılar deyəndə partiyalar Azərbaycanda rəsmən, hələ ki, bütün partiyaları belə götürəndə sağa-sola aid eləyəndə, baxmayaraq ki, onlar özlərini sağçılar elan edirlər. Amma onların bəyanatlarına baxanda daha çox solçuluq ideologiyası ilə, solçuluğa aid olan bəyanatlarla çıxış edirlər, təbliğat, əhali arasında fikirlərini səsləndirirlər. Amma onun heç də təsadüfü olmadığını bildirir. O deyir ki, sosial problemlərə yönəlik çıxışlar ona görə baş verir ki, ölkədə əslində bu partiyaların özləri də müəyyən mənada öz sosial dayaqları uğrunda mübarizə aparırlar, öz problemləri uğrunda mübarizə aparırlar və bunu da Ərəstun Oruçlu əsas səbəbi kimi hakimiyyəti görür. O bildirir ki, ölkədə düzgün iqtisadi islahatlar aparılmır, gah firm, deməli, sahibkarlığa yardımdan danışılır, gah sosial proqramlardan danışılır. Bütün bunlar konkret islahatların aparılmasına gətirib çıxarmır və bunlar sosial vəziyyəti daha çox qabartmaq meyillərini yaradır. Digər tərəfdən o bildirir ki, həmçinin demokratik şəraitin olmaması, azad, ədalətli seçki keçirilmək mühitinin olmaması da bir tərəfdən partiyaların əhaliyə öz imkanı, öz fikirlərini, öz deməli, proqramlarını və yaxud da ki, öz hədəflərini daha çox yaxşı izah eləmək imkanından məhrum eləyir. Bütün bunlar ona gətirir ki, onlar əhalinin sosial problemləri ilə danışmaqdan Ərəstun Uruslunun təbiricə desək, populist çıxış eləməklə diqqəti cəlb etməyə çalışırlar və bütün bunlar əslində sağçılar mı, solçular mı anlayışında adı sağçılar, amma özləri solçu kimi çıxış eləyən partiyalar yığıncağını yaradır ölkədə belə götürəndə. Digər tərəfdən qərbə meyillilik məsələsi bununla bağlı da o fikirlərini bildirdi. Dediyim kimi deyir ki, hamı, hətta hakimiyyətin özü də qərbə meyillidir, amma bir məsələ də var ki, partiyaların çoxu, demək olar ki, hamısı əslində qərb dəyərlərinin nədən ibarət olduğunu tam mənimsəməyiblər özləri üçün. Tam anlamırlar bu nədir. Bunun burada bir çox səbəblər var və bunların əsas məsələsinin məqsəd burada heç də deyək ki, tam qərbə inteqrasiya bu istək ola bilər, amma digər tərəfdən hədəfin özünün deyək ki, qərbə inteqrasiyadan daha çox hakimiyyət olduğu məsələsi də burada asır rol oynamır. Yəni partiyalar daha çox hakimiyyətə gəlmək üçün yollar arayır və bu qərbə inteqrasiya, qərbə meyillilik, qərbpərəstlik məsələsinin özünü də müəyyən qədər kənara itələyir. Bunlar dediklərim Ərəstun Uruslunun fikirləridir.
Minnətdarım İlqar, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Ətraflı bundan indi, məsələn ki, biraz qəliz də təsəvvür etmək ətraflı nə şəkildə olacaq, amma planlaşdırılmış şəkildə konkret olaraq müxtəlif fikirləri kontekst proqramında axşam saat 8-9 arasında İlqar Əsunun reportajda dinləyə bilərsiniz. Biz ideologiyalar haqqda danışırıq. İdeologiyaların da doğrusu uğur qazanma mühitləri barədə. Azər Rəşidoğlu studiyamızda da Azərbaycan İlqar dinlədik. İndi bu qərbpərəstlər tərəfdə hərçənd liberallar deyəndə ilk oyuncu olur düşünürlər. Amma görürsünüzmü, artıq siz də bir qədər vurguladınız bu məqama. İlqar da Ərəstun Uruslu istinadən onun fikirlərini söylədi ki, sağ qüvvələr kimi hətta təmsilli təqdim olunan qurumlar solçular kimi danışırlar. Bu nədir? Solçuların qələbəsidir?
Yox, bu solçuluğun qələbəsidir. Yəni, bəlkə İlqarla söhbətimdə mən də toxundum bu məsələyə. Sadəcə olaraq Azərbaycanda hansısa bir ideologiya sökənən partiya hələ formalaşmayıb. Məsələn, normal cəmiyyətlərdə liberal təməlli partiya ilə sosial demokratların bir arada olması, birləşməsi, hansısa əməkdaşlıq etməsi nonsensdir. Azərbaycanda biz bunun şahidi olmuşuq. Liberallar, millətçilər, sosial demokratlar az qala birləşirlər. Onda bunun hansısa bir nizamnaməsindən, proqramından imtina etməlidir. Yəni, Azərbaycanda partiyalar formalaşarkən müxtəlif şəxslərin, fərdlərin ətrafında formalaşıblar. Əsas deyil. Məsəl üçün, müxalifətçi, bu sad aparıcı müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə söhbətlərimdə mən həmişə onlardan bir suala cavab tapmaq istəmişəm ki, siz nə istəyirsiniz? Yəni, sizin mübarizə nə üçündür? Mən bunu anlamaq istəyirəm. Əgər sizin mübarizə hakimiyyət üçündürsə, onda belə deyək, Orta Statistik Azərbaycanlı geniş kütlə sizi dəstəkləməyəcək. Çünki onun üçün fərqi yoxdur hakimiyyətdə kimin olması. Ancaq hakimiyyət davasıdırsa. Yox, əgər sizin davanız da ki, özünüzün şüarlarınızda dediyiniz kimi demokratiya uğrunda mübarizədirsə, onda siz ilk növbədə öz təşkilatlarınızda demokratik mühit yaratmalısınız. Siz əgər tutaq ki, siz prezidentin tənqidi dözümsüzlüyünü rüsvayçı hal kimi qələmə verirsinizsə, onda mən də partiya sədirlərin tənqidə dözümsüzlüyünü rüsvayçı hal verirəm. Əgər İlham Əliyevin dalbadal prezident seçilməsi rüsvayçı bir haldırsa, digər tərəfdən partiya sədirlərinin ömürlük partiya sədiri olması da rüsvayçı haldır. Əgər tutaq ki, ölkə daxilində demokratik pluralizm, fikir müxtəlifliyi yoxdursa, bu pis haldırsa, o cümlədən sizin təmsil olunduğunuz təşkilatlarda da fikir müxtəlifliyi yoxdur və sədir toxunulmaz, onu tənqid eləmək qəti qadağandır. Yəni, demokratik təfəkkürü olmayan insanların demokratiya uğrunda mübarizə aparması əlbəttə ki, bu imitasiyadan başqa bir şey deyil. Digər tərəfdən hansı bir ideologiyadır? Tutaq ki, biz soruşaq həmin partiya rəhbərlərindən. Tutaq ki, Müsavat Partiyası bu yaxınlarda müəyyənləşdirdi tutaq ki, liberal qurumlara üzv olmaqla, o da partiya daxilində narazılığa səbəb olundu və göründü ki, heç də müsavatın hamısı liberalizmin tərəfdarı deyil, fikir müxtəlifliyi var burada. Xalq cəbhəsi hansı ideologiyaya sökənir? Açıq hələ bu partiyadan qabaq təşkilat olarkən mən bu suala cavab axtarmasam, hələ bu suala cavab tapamamışam ki, kim daxı bu təşkilat? Sosial demokratdır, liberal demokratdır, millətçidir, burada çox maraqlı bir orqanizm var belə deməkcə, bu mümkün deyil. Yəni, həmin insanların özləri üçün ideologiya əsas deyil və Rəsul Nuruşlunun dediyi kimi məqsəd hakimiyyətə gəlməkdir. Və bir gün bizim qonşular tutaq ki, İran və Rusiya Azərbaycana qarşı agressiya siyasəti yeridirsə, əlbəttə ki, onda daha güclü olan Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələri ilə əməkdaşlıq eləmək lazımdır və həmin partiyalarda onlarla əməkdaşlığa can atırlar. Ancaq hansısa bir ideoloji dəyər yox, həmin partiyaların özləri ideologiyadan məhrumdurlar və hansı ideologiyanın arxasınıza getdiklərini özləri bilmirlər. Özləri bilmədikləri halda onlar cəmiyyətə nə təklif edə bilərlər? Yəni ki, hansısa bir ideologiya pisdir, mən gəlim. Ta ki, Avropa ölkələrində sosial demokratlar qələbə qazanarkən onlar burjuaziyanın marağını nəzərdə alırlar. Və yaxud liberallar qələbə qazanarkən mütləq sosial ədalət prinsiplərinin üstünlüyü verirlər. Çünki konstruktiv müxalifətə çevrilmiş, məğlub olmuş ancaq sosial demokratlardan istənilən halda dövlətin mənafiyə naminə əməkdaşlıq etməli olacaqlar. Azərbaycanda ümumiyyətlə ideologiya yoxdur və heç bir təşkilatın ideologiyası yoxdur. Digər tərəfdən o verişin əvvəlində qaldırılan maraqlı suallardır. Bu, burada kim çıxa bilər? Yəni, kim doğula bilər? Millətçi mi? Dinçi mi?
Əgər heç nə yoxdursa, qeyd edildiyiniz kimi, ideologiyalar yoxdursa.
Bəli, ideologiyalar yoxdursa, ancaq ideologiyalar hansısa bir anında formalaşa bilər. Tutaq ki, bütün dünyanı dərziyə salan Alman faşizmi, Alman nasional sosializmi necə formalaşmağa başladı? Yəni, sırf, indi bəziləri buna sağçı deyirlər, bu daha çox solçu bir ideologiyadır. Çünki sırf sosialist ideyalarını əsas götürərək millətçiliyi ilə sadəcə olaraq qibrit eləmişdir.
Amma deməyin də Azərbaycanda faşistlər əmələ
gəlmiş. Yox, qətiyyən. Sadəcə olaraq zəmin var, ona ancaq millət yoxdur. Mən onu demək istəyirəm. Ta ki, Hitler niyə çıxdı meydana? Yəni, dünya saysız hesabsız dühalar verilmiş Alman xalqı necə oldu ki Hitler?
Sosial durum çətin idi.
Çıxadı. Yalnız sosial durumla bağlı deyildi. Ta ki, birinci dünya savaşında Almaniya məğlub olmuşdu. Onu kapitulyasiya aktı imzalatmışdılar. Siz dediyiniz kimi sosial durum son dərəcə çətin idi. Acınacaqlı idi. Alman mənliyi təhqir olunmuş. Necə ki, bir gün Azərbaycanda millətin mənliyi təhqir olunub. Artıq Almaniya ilə heç kim hesablaşmırdı. Həmin anda Hitler çıxdı və öz millətinə müraciət etdi ki, siz bir gün ayaqlar altında inilliyən, tapdaq olan Alman xalqı. Mən sizi dünya millətlərinin ağası eləyəcəm. Məqlub olmuş, müharibədə məqlub olmuş, sosial, iqtisadi çətinliklərə boğulan Abu Batil üçün bundan gözəl şuar yoxdur və o Hitlerin dalınca getməli.
Bəs yaxşı, bilirsiniz, mən indi çox qorxucu bir paralel aparmağa başladım, səhv edirəm, ümid varam ki, səhv edirəm. Bəs onu Azərbaycançılıq ideologiyası nədir?
Azərbaycançılıq ideologiyasına toxunarıq, o bir qədər mücərrət ideologiyadır. Yəni, əsrin əvvəllərində, 20-ci əsrin əvvəllərində onunla bağlı çoxlu mübahisələr olub. Yəni, mən bu variantları demək istərdim. Yəni, Hitler çıxdı və düzdür, sonra böyük fəlakətlər gəldi Almaniyanın başına. Hər halda həmin cəmiyyət bunu doğa bildi. Müxtəlif fərqli münasibətlər olar Hitlerə. Əlbəttə ki, daha çox mənfi münasibət olmalıdır. Çünki milyonlarla insanın ölümünə səbəb olan bir şəxsdir. Ancaq istəyən halda bu adam ideoloq idi və ideologiya təqdim etdi bizim siyasətçilərin fərqli olaraq. Və yaxud digər 20-ci əsrin bir nümunəsi Ayətullah Xomeyni konkret ideologiyası var idi. Ta ki, o Avropadan Tehrana düşərsən birinci şuarı oldu ki, nə qərb, nə şərq. Rədd olsun Amerika, rədd olsun Rusiya. Ancaq İslam, daha çox İslam. Konkret ideologiya sökənlidir və həmin o narazı elektoratı, milli dəyərləri, tapdanmış elektoratı, milli və dini dəyərləri tapdanmış elektoratı daha çox İslam devizi altında birləşdirdi. Məsəl üçün, Avropada biz baxacaq liberalizmin inkişafı dövrünə bir çox liberal dəyərlərin təbliğ edən görkəmli siyasi xadimlər, politologlar fərdin azadlığına əsas götürərək məhz o ideoloji ətrafında birləşdiriblər insanları. Azərbaycanda, bax, mən istənilən insandan soruşmaq istərdim. Zeybə, bəlkə siz mənə izah edərsiniz. Ta ki, Müsavat Partiyası nəyin uğrunda mübarizə aparır? Hansı ideologiya uğrunda? Xalq cəbhəsi hansı ideologiya uğrunda mübarizə aparır? Ta ki, özünü yeganə liberal partiya adlandırmış Lalə Şövkət xanım nəyin uğrunda mübarizə aparır? Hakimiyyət uğrunda mı, yoxsa hansı idi? Bu insanların tutaq ki, Xomeynidən, Hitlerdən, tutaq ki, De Gaulle-dən, Napoleon-dan və Avropa liberallarından fərqli olaraq heç bir ideologiyası yoxdur. Yəni, tamamilə ideologiyasız cəmiyyətlərdə bu cürə anormal anormal şərait yaranmalı idi.
Bəyim, onların məqsədi demokratiyanın bərqərar olması deyil, demokratik şəraitin?
İstənilən halda hansısa bir partiya varsa, ideologiya olmalıdır. Əgər söhbət demokratiyanın ölkədə yaranmasından gedirsə, mən bəyək qeyd etdim ki, buna da şübhələ yanaşıram. Əgər partiya daxilində demokratiya yoxdursa, demokratik abı həva yoxdursa, əgər partiya sədri heç vaxt dəyişmirsə və indiki təhqir olunmuş həmin liderlər, təhqir olunmuş, alçaldırmış bir vəziyyətdədirlər. Onlar indi hakimiyyətə gəlirlərsə, mən bunu bir dəfə demişəm və yenə də sözümünü sədurəm ki, onlar mütləq diktatora çevriləcəklər. Və bu Hitler diktaturasından, Xomeyni diktaturasından, tutaq ki, Stalin diktaturasından fərqli olacaqdır. Stalinin heç olmasa bir sökəndiyi nə qədər mənfi olsa da ideologiya var idi. Az yüzdə var idi. Həmin insanlar diktator olacaq. Bu artıq Azərbaycanda ki kimi yeni klanın formalaşdırması cəhdləri olacaq. Bu klan diktaturası olacaq. Bu hansısa bir ideologiyanın diktaturası olmayacaq. Ta ki, həmin adlarını çəkdiyimiz insanlar diktatorlar idi. Ancaq bunlar hansı ideologiya sökənirlər. Azərbaycan diktatorları nəyə sökənir? Ta ki, Əliyevlər sülaləsi 40 ildə hakimiyyətdədir. Hansı ideologiya sökənirlər? Həm də tək bu klanın diktaturasıdır. Və bir də ki, Alman cəmiyyəti daha aktiv idi, daha çıxış yolları axtardığına görə səhv yolla geçsə də özünə yeni bir ideyalar doğa bildi. Ancaq Azərbaycan cəmiyyəti ən yaxşı halda tutaq ki, həmin indi hakimiyyətdə olan klan diktaturasını doğa bilərdi. Bir də ki, bəy, o Maarifin reportajında da fikirlər səsləndi ki, əvvəlcə bundan yaxşıdır. Birisiz əslində dəyişilən ancaq adlardır. Həmin insan ki, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ideoloji məsələlər üzrə katibi deyib, bugün faktik olaraq Azərbaycan Prezidentinin ideoloji məsələlərinə rəhbərlik edilir. Nazirləri, nazirlikdə işləyən parlamentə təmsil olunan insanların böyük əksəriyyəti Komünist Partiyasına xidmət etmiş, Sovet sosialist rejiminə xidmət etmiş insanlardır. Yəni, əslində burada rənglər dəyişibdir, adlar dəyişibdir, heç nə dəyişmibdir. Və mənim təşrif işim, mənim ən dişəm isə onlandır ki, daşı bu insanlar geçsə, həmin biz bugün demokrat dediyimiz müxalifət nümayəndələri hakimiyyətə gəlsə, yenə də heç nə dəyişməyəcək. Şəxsən mən onun tərəfdarıyam ki, insanlar hansısa bir ideologiyanın ətrafında getsinlər. Tutaq ki, bir qrup çıxıb desin ki, yox, biz tapdanmışıq, ona görə millətçilik əsaslı biz başqa millətlərdən üstündük. Digər qurum desin, yox, sosial ədalət prinsipi daha üstündür, siz buna səs verməlisiniz. Bir qism desin, yox, fərdin azadlığı, insan azadlığı, Allah tərəfindən verilmiş insan azadlığı hamıdan üstündür, buna səs verin. Bu məhz ideologiyaların davası idi. İdeologiyaların davasında əhali üçün, seçici üçün müəyyənləşdirmək asan da olacaq. Ona hansı daha yaxındır? Azərbaycanda heç həmin ideologiyaların davası getmir. Vaxtilə mən yazmışdım bu haqda ki, Azərbaycanda əslində bu bütlərin yarışı gedir. Bu cahiliyyət dövrünün Ərəbistanında bir maraqlı bir tendensiyalar var idi ki, bütləri yarışırırlar. Yəni, mənim bütüm sənin bütündən üstündür deyərək bütlərini yarışa çıxarırlar. Azərbaycan siyasətində də mənim bütüm sənin bütündən üstündür yarışından başqa işinə getmir. Mən istərdim ki, Azərbaycan siyasətində mübarizə o istiqamətdə geçsin ki, məhz mənim təmsil etdiyim, mənim təbliğ etdiyim ideologiya sənin təmsil etdiyin ideologiyadan üstündür və ona görə bu qalib gəlməlidir. Azərbaycanda həqiqətən çəpik və hakimiyyət davası gedir. Odur ki, əhali uzun müddət siyasi proseslərdən kənarda qalıb. Ancaq istənilən halda güman edirəm ki, bu proses bu, yəni qəbirsanlıq sakitliyi uzun müddət davam edə bilməz. Bu nə vaxtsa yeni qüvvələrin doğuşu ilə nəticələnməlidir.
Bu yeni qüvvələr barədə danışaraq mən dinləyicilərin bəzi mənim elektron ünvanıma yazdığı fikirləri oxuyum. Ziyad Şərəfsiz Azadlıqlar.az bu elektron ünvanımda yaza bilərsiniz. Bəxtiyar yazır. Bizim milli ideologiyamız var. Başa düşə bilmirəm ki, niyə yeni Azərbaycan Partiyasının ideoloqları Məmməd Əmir Rəsulzadəyə qarşı düşmənçilik etməyi nə ilə bağlıdır? Yapın ideologiyası ancaq sərvət toplama, hakimiyyətə nail olmaqdır. Söhbət sağ, sol deyil, sağlam olmasından getməlidir. Hakimiyyətdə kim olur, qoy olsun, təki sağlam qüvvə olsun. Bunu Bəxtiyar yazıb, arzulayır. Turxan adlı nəcmişsə yazır ki, ideologiya kitabsız olmaz. Trotski, Hitler, Rəsulzadə kitablarla gəldilər. Elçi bəy isə kitabsız filan gəldi və tez də getdi. Əgər ideoloji kitabla gəlsəydi, çox qalardı hökumətdə. Kitabsız ideologiya yoxdur. Kitabsız elçi bəy xırda-xırda siyasətçilər yetirdi. Çayxana siyasətçiləri. Bu, Turqan adlı dinləyicimizin fikirləridir. Buyurun.
Çox dəqiq qiymətli səndimcə. Çox Turqan bəyin şərhini mən tamamilə qəbul edirəm. Bəli, lider məhz hansısa bir ideologiyanı, bir kitabı, bir ideyasını ortaya qoymalıdır. Bizim müxalifət liderlərinin böyük əsərləri çayxanalarından çıxdığına görə çayxanalara da qayıtdılar. Bəli, mən o dinləyici ilə də razıyam. Yəni, Azərbaycan partiyası soyğunçuluqla məşğul olur, sağlam qüvvə lazımdır və kim təminat verə bilər ki, tutar ki, Yeni Azərbaycan partiyası gedib, indiki müxalifət partiyalarından hansısa biri gəlsə, həmin soyğunçuluq davam etməyəcək və daha böyük maşdab miqyas almayacaq. Bu zəmanət yoxdur, bu zəmanət olmayacaq. Çünki nə qədər ki, insanlar ideologiyaya sökənməyiblər, nə qədər ki, ideoloji Turxan bəyin dediyi kimi kitabları ortaya qoymayıblar, bu zəmanəti verən olmayacaq. Biz daim eksperimentlər aparırıq, tutar ki, Vəzirov, Kamran Bağırov getdi, Vəzirov gəldi, Çibək getdi, Heydər Əliyev gəldi. Bilirsiniz, heç kimin yaşayışımından düzəlmədi. İstər mənəvi deqradasiya gücləndi, istər iqtisadi sosial durumumuz daha da ağırlaşdı. Nə qədər ki, biz ideologiyaya sökənməmişik, həmin problemlərlə yaşayacaq. Məmmədəmin Rəsulzadəni əlbəttə ki, hakimiyə sevmir, aydın məsələdir, niyə sevmir? Çünki Azərbaycan tarixində Heydər Əliyevdən başqa kiminsə qalmasını istəmir, bu bəllidir. Digər tərəfdən Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrin əvvəlində irəli sürdüyü ideologiya özü də bir mənalı qarşılanmırdı. Axı, düzdür, Məmmədəmin bəydən qabaqdır o ideya ilə çıxış edənlər var idi, o müasirləşmək, türkləşmək, islamlaşmaq. Bilirsiniz, artıq dövr həmin dövr deyir ki, bu ideologiya bəs eləmir bizə. Biz artıq seçim etməliyik, nə istəyirik? Tutaq ki, ola bilər dövlət olaraq, ölkə olaraq seçim etməməliyik, ancaq siyasi təşkilatlar seçimini etməlidir əhali müəyyənləşdirsin. Nə üstünlük verirlər? Sosial demokratiya mı, millətçiliyə mi, islamçılığa mı, yoxsa liberal dəyərlərə mi? İdeoloji dəyərlər olmayan təşkilatların hakimiyyətə gəlməsi nə ilə nəticələndi? Biz onu dünya tarixində də, Azərbaycan tarixində də, SSR-nin tarixində də görmüşük. O da ki, bu çox təhlükəlidir zənnimcə. Və buna qarşı açıq mübarizə aparılmalıdır. Güman edirəm ki, yaxın illər ərzində bu ideoloji müstəvidə olan boşluq davam edəcək. Yəni o Sərdar Cəlaloğlunun sözü ilə desək, romantik gənclərin o Nazim Hikmət oxuyaraq küçələrə çıxması hansısa bir təlatümlərə və dəyişikliyə gətirib çıxara bilməyəcək. Və yaxud həm hansısa o romantik yazarların Trotskiya heyran olaraq ideyalarının yayması da hansısa bir dəyişikliyə gətirib çıxarmayacaq. Biz keçmişik artıq bu etabı, bizə yeni etablar lazımdır. Azərbaycanda yenə vurğulayıram, solçu elektorat olmadığına görə, fəhli və kəndli sinfi tamamilə məhv edildiyinə görə solçu qüvvələrin meydana çıxması real görünmür. Əlbəttə ki, solçu şüarlarla silahlanmış millətçilərin meydana çıxması mümkündür və Azərbaycanda monomillət ölkə olmadığına görə, bu ziyanlı ideologiya olduğuna görə əhalinin heç də hamısı tərəfindən qəbul olunmayacaq. Əgər burada bəzi türk millətçiliyindən danışanlar iddia edirlər ki, əsas etnos türk olduğuna görə Azərbaycanda türkçülük millətçiliyə çıxmalıyıq. Mən də deyirəm ki, bu da ancaq romantikadan və çox üzr istəyirəm ifadəmə görə boşboğazlıqdan başqa bir şey deyil. Millətin əgər dilinin adı əlindən alınıbsa və millət səsini çıxarmırsa, biz hansı millətçilikdən danışırıq? Millət əgər bundan barışırsa, zorla alına bilər, millət mübarizə apara bilər. Yəni, digər tərəfdən İslamçılıqla bağlı çox qorxudurlar bizə də halini.
Bu barədə danışalım, xəbərlərdən sonra. Hazır Rəşidoğlu studiyamızın qonağıdır, xatırlatım. Siyasi şərhçi, eyni zamanda da mən onu bugün Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri kimi təqdim edirəm. Bir dəqiqə yarımdan sonra biz xəbərlərə keçəcəyik. Azadlıq Radiosundakı xəbərləri PEK vasitəsilə və internetlə dinləyə bilərsiniz. Dalğan Dəyişmin xəbərlərdə dəhal sonra ideologiyalar söhbətini davam etdirəcəyik.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Xodbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.